Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Jon Fredriksen, mannen, myten og rikdommen. Til tross for at Fredriksen leverte fra seg sitt røde pass for lenge siden, skriver vi i pressen mye om han. Det fordi han sterkt til stede i en rekke selskaper notert på Oslo Børs. Og fordi det noe dypt fascinerende over måten han kom fra Etterstad, øst i Oslo, til milliardeiendommen og gamle prestegården Old Rectory i London. I denne episoden av Finansredaksjonen, en podcast som lages av Dagens Næringsliv, gir vi all tid til Jon Fredriksen. Vi snakker om hvordan han ble en av verdens rikeste menn, og hans litt fantasiløse investeringer i tradisjonelle selskaper. Det virker jo ikke akkurat som Fredriksen bruker to sekunder på det grønne skiftet akkurat. Og så må vi snakke om hvordan hans nærmeste medarbeidere ryker ut på en femmering når han ikke fornøyd. Jeg heter Anita Hoemsnes og kommentator i DN.
Og jeg heter Terje Erikstad, finansredaktør.
Og jeg heter Torstein Jensen og skriver om aksjer.
Ja, Terje, du har jobbet lenge i DN og har jo fulgt med på Fredriksen hele veien egentlig. Hvordan ble denne mannen, som ikke lenger nordmann, en av verdens rikeste?
Ja, godt spørsmål. Han rangeres jo nå som nummer 244 på listen over verdens rikeste som nyhetstjenesten Bloomberg oppdaterer daglig. Og han altså den rikeste personen i det landet han nå har statsborgerskap på Kypros. Og han jo den rikeste norskfødte i verden. Ikke det du bruker å si, Thor?
Jo, verdens rikeste nordmann.
Ja. Verdens rikeste eks-nordmann.
Ja, verdens rikeste nordmann som ikke nordmann.
Ja. Ja. Da han fylte 75 i 2019, så skrev jeg en kommentar om hvorfor, eller hva som på en måte skiller Fredriksen fra andre rike nordmenn. Og jeg trakk frem tre ting. Det ene var hans evne til å ta risiko. Han begynte jo som bud i et skipsmeglerfirma og gikk derfra til å begynne å handle med båter. Altså, shipping jo det han har drevet med hele livet, og som han kan ut og inn, kanskje bedre enn noen andre i hele verden. Men det, shipping i seg selv jo gjerne et marked som svinger veldig mye, og veldig mange år med dårlige rater og så videre. Så veldig mye av hans dyktighet har jo handlet om evnen til å kjøpe billig og selge dyrt i shippingmarkedet. Og han har tatt mye risiko, men det har vært kalkulert risiko, og det har han vært veldig god på. Det det ene. Og det andre at han har nok blitt rikere enn en del andre norske rikinger, fordi han misliker sterkt å betale skatt. Det noe som kjennetegner internasjonal skipsfart, at fordi den global og båtene på en måte ute på de store hav, så det veldig effektivt for redere å bare true med å flytte til land som har lavere skatt. Så det var nok en vesentlig årsak til også at han ga fra seg det norske statsborgerskapet, vil jeg tro. Og det tredje som kjennetegner Fredriksen da, jo hans ekstremt hands-on lederstil. At han har jobbet ekstremt mye og vært involvert veldig tett og hatt et lite team rundt seg. Mens andre rikinger egentlig bygger opp sånne store institusjoner. Se på Røkke som har hele AKU-systemet. Så har Fredriksen vært liksom veldig hands-on og veldig hatt et lite team som har jobbet tett sammen med han, men som har blitt en del utskiftninger underveis. Så.
Ja, det skal vi komme litt tilbake til. Men Tor Christian, du også har jo fulgt Fredriksen. Vi snakket jo om det litt i forkant her. Altså kanskje nesten lenger enn du har kjent kona di. Særlig fordi du jobbet i Tradewinds, som DNs søsterpublikasjon innen shipping. De har vel skrevet litt om han. Hva du har liksom festet deg ved når det gjelder Fredriksen?
Ja, nei, altså det jo helt riktig at jeg har fulgt han lenge, og det var i Tradewinds-tiden, så altså var det når Fredriksen drev konsoliderte tank, og akkurat da var det ICB, dette Stockholms erverdige Stockholmsrederi, hvor hva skal vi si, bakgårdskatten Fredriksen kom inn og overtok kontrollen, og da var det jo Tor Olav Trøim som var liksom den operative da, og jeg husker det var jo skytteltrafikk, vi fløy jo fram tilbake til Stockholm på sånne ekstraordinære årsmøter hvor Tor Olav Trøim holdt flammende taler om hvorfor de skulle da få overta dette, og alt dette endte jo da opp i frontline, og jeg er helt enig med det Terje sier, sånn, har en helt gudbenådet evne til timing, altså asset play er jo liksom, det er liksom Fredriksen er jo, må jo være en av verdens beste, og han har jo drevet med det i tank og rig, ikke sant, masse sånne asset play kjøpt rigger, ikke sant, når prisen har ligget nede og skrudd litt grann på dem og så selger han dem igjen, og det samme tank, og det sies jo det at han kjenner spekken på hver eneste VLCC, altså de store very large crude carriers, de store tankskipene, og han kan alt om dem, men han har jo aldri, setter jo aldri sin fot i disse skipene, men han har altså, dyp kunnskap, og denne nesen for når du skal kjøpe og selge, og det er jo finessen med å bli verdens rikeste nordmann. Du må kjøpe billig og selge dyrt, det har vist seg å være en veldig god oppskrift.
Ja, enda, det er jo litt rart, fordi at jeg så i det intervjuet som Tradewinds hadde med han på nettopp den 75-årsdagen, så sier han jo det at det har vært dårlige tider i shipping i 55 år, altså type så lenge som han har drevet, ikke sant? Ja. Så det der å klare å finne de vinduene hvor det er mulig å tjene litt penger, da, det er jo alt å si.
Ja, ikke sant? Unnskyld, jeg avbryter han litt, men en annen veldig viktig ting er jo varianter av dette med risiko, og vi vet jo, ikke sant, krig i gulf, ikke sant, i gulfen, hvor jo mange redere da sluttet å la skipene sine seile i området, ikke sant? For plutselig så fikk du jo en rakett i rumpa, eller i skipet da, og det hadde jo kunnet ha helt ødeleggende konsekvenser, selvsagt, både for de ombord og lasten og miljø og alt som var, men Fredriksen han kjørte på med skipene sine, og det er klart han tjente vanvittige summer på dette operasjonen, og det er klart det dryppet også på de som var ombord, og jeg regner med at de gjorde dette helt frivillig og godt betalt, men det er Fredriksen i et nøtteskall.
Men jeg har bare lyst til å legge til, fordi du nevnte jo det, Tor, at han konsoliderte, som det heter, altså slo sammen tankrederier. Men det har han jo gjort i to andre bransjer også, altså i riggbransjen med bygd opp Sidrill til å bli det største riggselskapet, og Marine Harvest, altså lakseoppdrett, til å bli det største lakseoppdrettsselskapet i verden. Så det å gå inn og restrukturere bransjer, og gjerne bruke mye gjeld, og betale ut veldig mye utbytte til aksjonærene, er det som andre kjennetegn ved Fredriksens modus operandi, da.
Veldig godt poeng, og den første byggestenen der, det var jo Panfish i 2005. Nordea eide jo halvparten av Panfish. Det var jo skrekkabinett, ikke sant? Forferdelige tider og på konkursens rand. Og da rykket han inn og betalte vel snart en milliard for den halvdelen. Og så fortsatte han å kjøpe opp, og Marine Harvest ble kjøpt opp, og så ble det Marine Harvest som fikk beholde navnet. Men også her var jo Tor Olav Trøim, en veldig finansiell hjerne med mann med tallene, han som fikset årene. Og den Panfish-dealen, det er jo sannsynligvis den beste dealen Fredriksen har gjort, altså i hvert fall i nominelle beløp, altså i prosenter, så har det klart noen av disse rig-dealene også vært strålende, men den satsningen på oppdrett, den har jo bare vært helt fantastisk.
Mm. Det er jo faktisk veldig aktuelt, fordi at i dag, onsdag, når vi spiller inn episoden, så ble det jo klart at Fredriksen tapte budkampen om det oppdrettsselskapet som var ute på markedet NST til et annet selskap. Men jeg vet ikke, han da kan vel tenke at det brommes godt bort på hovedkontoret, enten om han i London eller på Aker Brygge, tenker jeg. Fordi da klarte han ikke den.
Nei, det kan vel også være sånn at evnen til å ikke inngå og ikke betale for mye også er en medvirkende årsak til at han sitter igjen med ekstremt store verdier.
Men vi må ikke bare snakke om fortiden her, selv om for Fredriksen er jo ref det med oppdrettsbudet i dag, også høyst aktuell nå, og det kom jo for mange som en overraskelse at han blant annet var en av hjørnesteinsinvestorene i Norwegian sin redningsoperasjon, var det ikke det, Tor Christian?
Jo, altså han deltar der, men helt overraskende var det ikke, fordi at for det første så vet vi at han, hans system deltok som garantist i en av de forrige kapitalinnhentingene i Norwegian, for vi visste at han var interessert, og det har jo vært rykter og spekulasjoner om at han kom til å bli en av de store investorene i denne refinansieringen, og nå fikk vi det altså bekreftet hvor han er en som skyter inn mest penger i denne rettede emisjonen på 6,26 kroner, og får ca. 20% eierandel per i dag, men så er det jo en del kreditorkrav som skal gjøres om til aksjer, så den eierandelen vil jo falle, men det er i hvert fall ikke noe tvil om at Fredriksen er big boss i Norwegian nå, og det reflekteres da også med den nye styrelederen, Svein Harald Øygard, som jo da er Fredriksen-mann, selv om Øygard selvsagt vil jo si at han er der for hele aksjonærfellesskapet, men som i alle aksjonærfellesskap, noen er likere enn andre.
Ja. Nei, det er jo akkurat det vi må snakke litt om, det også for Fredriksen har, som du sa, Terje, en tett liten gruppe rundt seg med medarbeidere som han stoler på, men har fremdeles veldig liksom, fingeren på knappen hele tiden selv. Og så er han veldig kjapp, virker det som da, at hvis det er noen som ikke helt gjør det, eller klarer å leve opp til hans mål og standard, så ryker de ut. Og tilsvarende da, så er det jo nå tydeligvis Sven Harald Svein og Harald Øygard som er den nye stjerna i Fredriksen-systemet, både nå styreleder i Norwegian, og så ble han vel satt inn i et annet Fredriksen-selskap. Ja, nemlig Sirdrill. Og det var jo da denne uken også, fordi den som har vært styreleder i Sirdrill og i Exactor, som er et merkelig navn. Jeg sliter så fælt med å si det navnet. De driver jo inkasso og sånn. Ja. Styrelederen der, Glenn Rødland, han sa sånn stille og forsiktig forrige fredag. Nei, han hadde ikke mer tillit, eller fikk ikke Fredriksens tillit igjen, så han har gått på dagen. Ja. Og det er vel litt sånn, han er hard i klypa.
Ja, det er han. Det er jo bare Tor Olav Trøim som virkelig har vært holdt ut og liksom vært høyre hånd i over lang tid. Jeg vet ikke hvor mange år det ble til slutt, Tor, men han endte jo opp med å ta med seg milliardverdier ut etter samarbeidet med Fredriksen.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Sidril har jo da vært nødt til å søke konkursbeskyttelse to ganger. Og etter den første restruktureringen, så det var vel tilbake i 2017, var det ikke det, Thor? Jeg tror det. Da la jo Fredriksen skylden på sin gamle medarbeider, Thor Olav Trøim, og kalte han en finanskar eller finansgutt som hadde kjørt på med for mye risiko. Det var ikke veldig troverdig, var det det, Thor?
Nei, det er helt enig. Jeg kan i hvert fall ikke huske at Fredriksen klaga når Sidril i den perioden betalte $2 milliarder årlig utbytte. Det var helt vilt. Det var ingen som skjønte hva de holdt på med. De tok jo opp masse gjeld og lånte øst og vest for å betale utbytte. Jeg kan ikke huske at Fredriksen klaga da.
Nei, men nå er han åpenbart misfornøyd med hvordan den andre runden med restrukturering i Sidril går. Fordi det jo det Glenn Rødland har ledet, den restruktureringen. Og når han får sparken av Fredriksen etter en... De har jo holdt på lenge denne runden også, så er det jo helt klart et signal om at Fredriksen ikke er fornøyd med hvordan Rødland har ivaretatt hans interesser som hovedeier i Sidril. Fordi selskapet er jo, håper å si... Aksjonærene har i prinsippet tapt nesten alt, og så er spørsmålet hvordan kreditorene, liksom, hva slags avtale de vil gå med på, og hvilken rolle Fredriksen skal ha i etterkant. Da. Og der har åpenbart Rødland ikke vært sterkt nok på å ivareta Fredriksen interesse, tror du ikke det, Thor?
Jo, det tror jeg er riktig, og det som har vært et gjentagende problem i Sidril, ikke sant? At å drive med sånne her restruktureringer og disse chapter 11-prosessene, altså den forrige runden der, altså når du begynner å hyre i sånne amerikanske konkursrettsadvokater, da skal du ha rimelig dype lommer, og selv Fredriksen, som jo har veldig dype lommer, han har jo vært helt tydelig frustrert over dette, og spørsmålet er, ikke sant, hva skal han gjøre? Men som jeg skrev i en børskommentar for en stund siden, altså, han er jo en mester å spille på dette her med opsjonalitet, ikke sant? Så lenge det finnes snugg av håp om at det kan være noe verdi i disse aksjene, så kommer jo han til å bli værende, men det store spørsmålet er jo hvilken grad har vi skyte inn nye penger, men da, en av spekulasjonene er jo da at kreditorene, altså vi blir kjøpt ut av at Fredriksen vil kunne ta en stor del der, men det blir veldig spennende å se.
Men du har jo ikke gitt han nye yndlingen så veldig mange år på å fikse dette her, eller du har ikke helt troa du på Svein Harald Øygard i Sidril?
Ja, altså, ja, eller i Norwegian, da, det er jo der han skal ta liksom lederrollen. Da. Han skal jo inn i styret i Sidril, men ikke som styreleder, men i Norwegian får han jo en veldig viktig jobb. Men jeg har jo kalt det, altså Fredriksens management, utvelgelse av lederen, det er sånn svingdørsprinsipp, de kommer og går, og Rødland fikk vel 18 måneder eller noe, og det er klart dette kommer til å bli veldig vanskelig, og det blir mange tunge avveininger mellom kreditorer og de forskjellige aksjonærene, så han Øygard, han skal få nok å gjøre, altså han framstod fantastisk flink fyr, ikke sant, og jordnær og veldig trivelig kar, han fyr du hadde invitert inn på kaffe, ikke sant, men det er klart det å jobbe for Fredriksen, det er ikke kaffesabras.
Nei, det sto i en eller annen sak, vi hadde intervjuet noen som jobbet for han, og da sa han at det sånn styremøter og sånn, det kunne vare i dager, ikke timer. Det varte til liksom, Fredriksen var ferdig, på en måte. Det er ikke noe sånn, nå må vi hente i barnehagen policy på hans kontor, tror jeg. Men det er jo en imponerende arbeidskapasitet hos Fredriksen. Han er jo 77 år, og ifølge han selv så jobber han jo fortsatt i de fleste av døgnets våkne timer. Og han sier jo for så vidt også at han heller ikke vil overlate alt til døtrene sine, fordi de skal ikke ha den jobbhverdagen han har hatt. Men hvem er det som, altså, ja, de fleste da i en alder av 77 ville jo kanskje tenkt, hva kommer etter meg? Men tenker han ikke sånn, tror du?
Ja, det er jo et veldig artig poeng da, at faren hans, Gunnar, han døde jo her i 2018, altså godt over 100 år gammel, så de genene som går i den familien, det er de jo bare helt fantastiske, så jeg er jo helt overbevist om det, at selv 20 år etter at jeg har gått av med pensjon, så skal jeg sikkert få lov til å lese ideen om hva Fredriksen holder på med, han kommer til å hang out in there, altså, han er jo ikke en mann som pensjonerer seg og sitter med under en parasoll nede på playa et eller annet sted. Altså, jeg vet jo, han er jo veldig glad i å laksefiske, da. Så han har jo reist land og strand ut i Norges beste lakseelver, og i Skottland har vi jo sett bilder av noe greier. Han sånn, elsker det, men du kan jo ikke fiske laks 365 dager i år, ikke sant? Så Nei. Han kommer til å holde på med dette her langt etter at vi er ferdige med vår yrkeskarriere, tror jeg.
Men hva tror du om døtrene da? Katrine og Cecilie, tvillingdøtrene hans, kommer de til å ta over?
Ja, altså de er jo kjempeflinke, men jeg tror ikke det ligger i korten at de skal ta noe sånn daglig, altså drive dette operativt, sånn som det fremstår nå, så virker det jo mer som om altså det blir mer en slags eierskapsutøvelse, ikke sant? Altså de sitter på toppen typisk i styre, altså gjør det som styreverv, og jeg tviler på at de vil gjøre som Fredriksen og sitte og deale og hvile med rigger og tankskip, og vi ser også at de har vridd eksponeringen mer mot litt mer trygge businesser, altså sånn som Norwegian Property, altså eiendom og sånn. Jeg kan ikke huske at eller det har i hvert fall blitt en endring siden de tok en mer fremtredende rolle, og de har jo sagt om faren sin at pappa har tatt mer enn nok risiko i sitt liv, så det er jo interessant da.
Men det synes jeg er litt sånn litt oppsiktsvekkende, eller i hvert fall interessant å følge med på, om han vil bygge opp en mer fast struktur til å drive hele den virksomheten. Jeg nevnte jo Røkke da, som har et Aker-system som liksom er selvgående, mens Fredriksen-systemet er veldig Jon Fredriksen-avhengig. Og det er klart at selv om han har gode gener og jobber for fullt, så på et eller annet tidspunkt så må jo et nytt regime innføres. Og det tenker jeg er litt sånn.
Mange milliarder som da skal puttes et eller annet sted hvor de kan gjøre nytte for seg. De tok jo ansatte han Vegard Søraune, han fra Odin, for å nettopp investere utenom, for han er jo, vi snakket jo om det litt innledningsvis, virker jo ikke akkurat som Fredriksen har gått for vekstaksjene på Oslo Børs, som de aller fleste andre har gjort det siste året. Der er det mye tradisjonelt, men da ble det vel noen milliarder som Søraune da skal investere i selskaper eller i områder utenfor shipping og oppdrett og rigg. Er det ikke sånn?
Jo, det er riktig, og jeg lurer på om ikke det er 5 milliarder som nå er allokert til den businessen der, altså Eternum Capital. Og jeg skrev en børskommentar for et par år siden at jeg mente at han burde jo bygge opp nettopp med mer sånn oljefondstenkning, altså han har så mye penger og han har mulighet til å være langsiktig. Og det var på den tiden han skulle som er garantist Norwegian, og de surre rundt med noen garantier i Norwegian, det virket jo fremstod som svært lite fantasifullt, ikke? Sammenlignet med Elon Musk altså, og grønne investeringer, alt som mulig sprekt han kunne ha gjort, ikke? Men vi ser jo nå tegn til noe som sikkert vil vokse inn i fremtiden, dette med Eternum, og de snakker også om at de skal ta inn ekstern kapital, og de har jo masse flust av milliarder på bok, så det vil sikkert bli mer penger overført dit, til å da kjøpe alt mulig annet enn råvarer og shipping, så det der kommer til å bli kjempespennende.
Hvis denne analysen til Bloomberg om at han er god for 10 milliarder dollar er riktig, og 5 milliarder av det er cash and other assets, som det heter, så er det jo store muligheter for å vri investeringene bort fra disse tradisjonelle bransjene som Fredriksen har vært i, med stor suksess, men som vel ikke er fremtidens bransjer, for å si det sånn. Men det er også en risikofaktor fremover som er ganske interessant, fordi, som sagt, mye av suksessen hans kommer jo av hans egen personlige kunnskap om de bransjene han har investert i, da.
Ja, og altså, det synes jeg et interessant poeng, for altså, igjen, den her med Norwegian, ja, det, altså jeg må si, jeg stusser litt på det. Det er jo ikke spesielt fantasifullt å investere der, men altså, jeg mener, hva skal en stakkars børskommentator sitte og komme med korrektiver til verdens rikeste nordmann? Det er jo helt, det er jo selvsagt helt bare
tull. Du er fantasiløs, Fredriksen! Finn på
noe annet! Ja, det er så utrolig mange spennende investeringer verden over, ikke sant? Og så investerer han da et lavprisselskap i Norge, ikke sant? Det er veldig spesielt.
Ja, det er litt spesielt, men det er litt den der, ikke sant, han ble jo sur på norske myndigheter og valgte både av den grunn og av sikkert skattemessige grunner å forlate å levere inn sitt statsborgerskap, hvis det er noe man leverer inn. Men det virker jo som han har et stort hjerte for Norge og norske selskaper uansett, da. Selv om han kaller sånne navn på, hva det heter det der, fondet som er familie, hva sa du, Aeternum?
Aeternum, ja.
Altså, Aeternum, det er så...
Ja, det er ikke mye norsk der, han fikk ikke forstå det, Geveran, altså, det er, han har masse sånne fancy ord. Men det med Norge, vi fikk jo ikke fortalt snakk om det der med, han har jo sitt eget stambord på teaterkaféen, ikke sant, og det heter Cæsar Karg. Karg er jo en av de store terminalene i Gulfen, ikke sant, som jo han har tjent seg søkkrik på. Så han har jo et bord, eller det er faktisk tre bord som da setter sammen, ikke sant, på den årlige julebord han har på teaterkaféen, så ja. Da kommer inn alle de store gutta som da på det tidspunktet er inne i varmen, da, for det, akkurat den gjestelisten, den forandres litt fra år til år.
Ja. Jeg så, apropos at han er fornøyd med Iran og så videre, så har han jo, jeg måtte lese Se og Hør, Se og Hør skriver også om Fredriksen, og da har han også en iransk født kjæreste, som selvfølgelig er, ja. 30 år yngre. Ja, men skal vi la oss summere opp litt om Fredriksen? Vi kan jo si at han er verdens rikeste nordmann som ikke er nordmann, og at han er kjempeglad i risiko, tøff mot medarbeiderne, og litt fantasiløs i investeringene sine. Er det en grei oppsummering?
Ja, jeg synes det.
Ja, og så er det jo gavmild, vi må huske den tusenlappen han ga til han narkomanen utenfor teaterkaféen en gang, ikke sant? Så han har et hjerte av gull.
Du, det er dårlig gjort. Han har gitt, stakkars hans avdøde kone, døde jo av kreft, og han har gitt mange penger til forskning på det da, i hvert fall.
Ja, det er riktig. Kreftforskningen, altså, det er både på Riksen og på Radiumhospitalet, har jo fått penger til å kjøpe svære og dyre avanserte maskiner, så det var mest bare en liten spøk til det, altså. Han har et hjerte av gull.
Ja. Da avslutter vi med det. Vår tekniker er Oskar Bremer, og du kan høre Finansredaksjonen der hvor du ellers hører podcast. Og så sier vi takk for i dag.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.